Tervetuloa kuuntelemaan meidän fantastista pakupodia. Ja tässä jaksossa me keskitytään keskustelemaan oravanpyörästä.
Ja myöskin omanvaraisuudesta. Ja
minimalismista.
Onnellisuudesta.
Omasta tavasta elää. Ja jos et ole aikaisemmin meidän näitä pakupodeja kuunnellut, niin me ollaan Sara ja Joni ja me ollaan kohta 8 vuotta asuttu tässä meidän retkeilyautossa. Ja tämä pikkuinen kotipyörien päällä on yksi tosi iso työkalu tähän meidän minimalismimatkaan ja onnellisen elämän tavoitteluun.
Me aloittiin tämä elämän tavoitteleminen noin 9 vuotta sitten. Ja
pitkä matka ollaan kuljettu.
Ja se on ollut sellainen suunniteltu matka, mikä on mennyt alusta loppuun saakka.
Aika hyvin.
Aika hyvin. Ja ollaan tavallaan saatu niitä targetteja kiinni, mitä itse asiassa haluttiinkin. Me tehtiin 9 vuotta sitten meidän Kia Sillä matka ympäri Suomen, että siitä tavallaan kipinen lähti, että jotain pitää tehdä toisella tavalla kuin nyt, koska me ollaan kumminkin käytännössä sitten teini-iästä saakka työskentelty.
Ihan totta. Molemmat oltiin ihan mielekkäissä ammateissa, tienattiin sen mediaanin verran, mutta vuosikymmeniä kun on työpaikalla, ja mä varsinkin vaihtelin sitä työpaikkaa aika usein, ja missään työpaikassa ei varsinaisesti ollut mitään vikaa, että ihan molemmat oli niin kutsutussa unelmatyössä, mutta siinä koki semmoista pientä uupumusta ja väsymystä ja ehkä tällaista elämän ahdistusta, että tätäkö tämä elämä tulee olemaan.
Itse taas oli tosi pitkään sama työpaikka, mä olin unelmatyöpaikassa, niin mä tein käynnissä sitä mun intohimoa työnäni ja mä sain aika vapaat kädet myös tehdä työtä ja tulokset kertoo sitten sen mukaan, että mä olin tosi tyytyväinen töihin, mutta siltikin tavallaan jäi sellainen tyhjä olo.
Jotenkin työpäivän jälkeen oli niin väsynyt poikki, että ei oikeastaan edes jaksanut katsoa telkkaria tai leffoja tai lähteä mihinkään, tehdä yhtään mitään. Niin kyllä siinä vähän hälytyskellot alkoi sitten soimaan, että jotain muuta täytyy tässä elämässä kyllä olla kuin se työpaikka.
Ja tosiaan aika kuuma puheenaihe, että ehkä on tosiaan tämän taloudellisesti riippumattomuus.
Ja downshiftaaminen ja kaikenlainen tämmöinen höllentäminen.
Ja minimalismi. Minimalismi oli meillä tavallaan aikaisemmin jo aika sellainen käytössä oleva keino. Me ei omistu kauheasti. Meidän sisustus oli aika minimalisminen ja myöskin tavallaan, että meitä ei tavaraa ollut. Me tosi tarkkaan miettii aina, jos me ostettiin joku tavara.
Kyllä, että siitä on kyllä kiitollinen, että meillä ei kauhean tämmöistä tuhlailevaa elämän tyyliä ollut. Meillä oli pikkukämppä Espoossa, omistusasunto, ja me sitä aika hurjalla vauhdilla kyllä maksettiin pois. Mutta itse tuhlailin rahaa aika holtittomasti just johonkin taksimatkoihin. Ajelin taksilla vaan, koska mulla oli varaa siihen. Ja sitten työkaveritten kanssa saatoin käydä baarissa ja ravintolassa ja tällaista.
Ja tosiaan itse tavallaan sen työkin oli, ja siis vaikka oli niin mukavaa, niin se oli stressaavaa. Ja viehän se tavallaan sitten henkistä pääomaan koko aika. Niin siinä tuntui, että oli antanut kaikkensa työpäiväaikana, ja sitten tavallaan mitä rippeitä jäi, niin se jäi parisuhteeseen.
Joo, että siinä oli vähän semmoinen kuiva rätti, mistä oli puristettu kaikki, ja sitten saat sitten se tyhjä kuori työpäivän jälkeen.
Mutta se on nykyään, työelämä on sitä, että tavallaan ei tavallaan myöskin itse saattaa asettaa liian kovat tavoitteet, mutta tavallaan kyllä työelämäkin vaatii huomattavasti enemmän kuin ennen.
Joo. Ja se työelämä ei ole vaan ne työtunnit, kun sä oot siellä työpaikalla, vaan sun täytyy valmistautua töihin. Kaikki tämmöiset viikonloppu, sunnuntai-illan ahdistukset, kun sä tiedät, että maanantaina siellä työpöydällä odottaa taas uusia projekteja ja ehkä tekemättömiä töitä ja kiirettä. Kaikki tämmöinen, niin se kuormittaa, että se ei ole oikeasti, että sä voit olla vaan töissä ja naks sitten vapaa-ajalla.
Ja Suomessahan oli järjestelmä tällainen vuorotteluun vapaa järjestelmä, missä käynnissä juuri tässä vaiheessa tilanteessa olevat ihmiset saavat sitten tauon miettiä elämäänsä ja mihin päin ne haluaa sitä viedä. sitä on tiukennettu ja se tulee poistumaan lähivuosina. Ja me oltiin vähän siinä tilanteessa, että me ei ikinä niin oltu mahdollista niin tavallaan aloittaa vuorotteluvapaata. Sitten me päätettiin vaan, että nyt pidetään vuosi vapaa töistä.
Maksoi mitä maksoi, mutta meidän henkinen tarve oli niin paljon suurempi.
Ja sitten piettiin vuosi vapaata. Ostin tämä retkilauto, missä tämä hetkellä asutaan, ja silloinkin asuttiin. Myytiin kaikki, mitä omistettiin, ja lähdettiin Eurooppaa kiertämään. Ihan vaan, että voidaan pitää vuosi vapaata, tehdä päätöksiä, katsoa elämää, ja miltä se tuntuu.
Joo. Ja taloudellisesti se oli tosiaan mahdollista sen takia, kun me myytiin kaikki omaisuus, ja meillä ei ollut sitten siihen vuorotteluvapaa korvaukseen
oikeuksia, mutta meillä ei ollut tuloja, mutta meillä ei ollut myöskään menoja. Mm. Me oltiin myyty asunto pois ja ainut menot on oikeansa auto, mikä me on tällä hetkellä viimeiset 8 vuotta ollut.
Jonin työpaikka suhtautui asiaan hyvin.
Positiivisesti ja käynsä muun pomo sanoi, että
ole pois niin pitkään kuin tarve vaatii, että löydät itsesi, olet aina tervetullut takaisin.
Ja siinä vaiheessa sitten mä piin palkattoman vuoden vapaan töistä ja lähdettiin sitten reissaamaan.
Mun työkuviot oli siinä vaiheessa vähän sekavammat, joten mä päädyin ihan irtisanomaan itseni. Ja se oli itse asiassa aika hyvä päätös, että mä en miettinyt sitten työasioita sillä vapaalla, vaan mä olin oikeasti täysin vapaa ja mä tiesin, että sitten kun palaan Suomeen, niin etsin uuden työpaikan sitten.
Vuorotteluvapaalla olijat palaa vanhaan töihin harvoin.
Kyllä.
Eikä siinä vaiheessa, kun pääsee oikeasti irti työelämästä ja töistään, niin siinä vaiheessa ihmiset vaan älyää, että mitä helvettiä, mitä me on tehty viimeiset vuodet.
Joo, siinä pääsee siis oikeasti elämään sitä oman näköistä elämäänsä. Aamullakin heräät, teet mitä itse haluat. Totta kai jonkinlaisia velvollisuuksia on, jos on jälkikasvua ja lemmikkeitä ja sun muuta, mutta siinä alkaa kyseenalaistamaan varmasti kyllä aivan kaiken.
Ja mekin kyllä kyseenalaistettiin ja siinä vaiheessa me päätettiin, että se reissu ei ole viimeinen.
Vuosi kierreltiin Euroopassa tällä meidän autolla. Aluksi kierreltiin aika paljon erilaisissa pääkaupungeissa, turistikohteissa. Mulla oli aina haaveena käydä Euroopan kaikissa pääkaupungeissa, mutta hyvin pian mä huomasin itsestäni sen, että mä en viihdykään semmoisissa ihmisvilinöissä ja jotenkin liian tämmöistä hektistä elämää, mitä mä olin kuvitellut, että mä tykkään istua siellä jossain pariisilaiskahvilassa ja katsella ihmisvilinää, niin en. Et opin hyvin äkkiä, että luonnossa vietetyt yöt oli sellaisia, mitkä oli mulle tosi mielekkäitä ja mä nautin niistä ja niistä tuli niin parhaat muistot. Niin tämmöinen piirre sitten löytyi mun sisältä. Ja sitten kun tämä meidän irtiottovuosi oli loppumassa, niin mä koin kauheata tuskaa palata takaisin jotenkin oravan pyörään ja ehdotinkin Jonille, että mitä jos ei mentäisi takaisin Suomeen, vaan matkustetaan vaan niin pitkään, kun meillä on rahaa.
Ja mä kun olen laskelmainen ihminen, niin totta kai Excel lähti pyörimään siinä vaiheessa ja totesin, että ei vielä ole mahdollista, mutta jos asutaan pakussa muutama vuosi Helsingissä, niin se on hyvinkin mahdollista. Elikkä me ei hypätty tähän tavallaan tuntemattomaan ihan tosta vaan laskennallisesti katsottiin, että missä vaiheessa on mahdollista.
Joo, ja mä oon tosi kiitollinen, että meillä oli semmoinen yksi vuosi, että me testattiin tätä elämäntyyliä ja tykättiin siitä. Koska jos me oltaisiin vihattu sitä, niin oltaisiin palattu sitten vanhaan tosi kiitollisena ja onnellisena. Mutta nyt kävi näin. Ja Joni näytti nämä laskelmat mulle, eli siinä oli X määrä vuosia, mitä meidän pitäisi molempien olla vielä töissä. Tiedata tietyn verran, säästää jonkin verran, sijoittaa jonkin verran. Mutta nämä laskelmat näytti aika hyvältä, että me pystyttäisiin sitten
hyppäämään taas täysin pois työelämästä.
Ilman sitä miettimistä.
Ja sehän tapahtui. Me oltiin tuossa välissä 6 vuotta töissä Helsingissä, asuen pakussa. Ja se aika me säästettiin kaikki ylimääräinen rahaa.
Joo. Meidän menot oli äärimmäisen pieniä. Talvet tässä autossa asuen. Suomessa ei ollut mitään kauhean mielekkäitä, mutta onneksi pystyi tekemään paljon töitä ja jotenkin pakenemaan sinne työelämään. Ja sitten aina se kuukausipalkka lämmitti, koska se kasvatti meidän sitä matkakassaa.
Ja me ollaan mediaanipalkkaisia kummatkin, eikä me ei ole mitään niin kuin, siis korkeapalkkaisia, meillä ei ole mitään isoja perintöjä tulossa tai ole tullut, joten me jouduttiin oikeasti tekemään töitä sen eteen, että me saadaan tämä unelma toteutettua ja tekemään uhrauksia,
kyllä,
mikä on tavallaan sitten se yksi juttu, mihin joutuu tekemään uhrauksia myös tulevaisuudessa. Me ei jatketaan tässä pakussa asumista hamaan tulevaisuuteen, tai toinen mahdollisuus on se, että me sitten jonkinlaiseen omavaraistalouteen siirrytään.
Joo.
Jolloin taaskaan itse rahallista pääomaa ei tarvitse olla niin paljon,
joo,
jota meillä ei ole kauheasti, mutta riittävästi, laskennallisesti.
Kyllä. Ja raha on sellainen, joka tuo turvaa sen takia, koska sulla on aina mahdollisuus sitten valita. Ja kaikki ihmiset haluaa vapauden valita.
Ja se on tosiaan raha tuo vapautta ja myöskin sitten sellaista rauhallisuutta. Me ei tarvitse niin poukkoilla eri paikkoihin. Me ei tarvitse tavallaan miettiä, mennäänkö me tänä kesänä töihin vai ei. Mullekin tuli pari työtarjosta, kun tultiin takaisin Suomeen, mutta sanon, että ei. Mieluummin sitten nautin Suomen kesästä.
Joo.
Se on sen verran kallis. Ja nyt oli tosi hyvä kesä, joten se oli myöskin täydellinen päätös.
Kyllä. Ja me ollaan oltu pois työelämästä nyt muutaman vuoden ajan, eikä olla kyllä koduttu päätöstä ollenkaan, että ollaan niin onnellisia ja meidän elämät tuntuu täydelliseltä näin.
Elämä soljuu hyvin omalla painollaan. Ei tule sellaisia ahdistuskohtauksia tai siis, että olisi tylsää jossain vaiheessa, vaan päinvastoin. Tämä elämä on tosi täyttävää ja se täyttää päivät ja myös mielen.
Me ollaan sinänsä hyvin mielekkäässä asemassa, koska me molemmat tykätään tämmöisestä simppelistä elämästä. Ja meidän asiat, joista me pidetään elämässä, ei maksa paljon. Eli me tykätään olla luonnon rauhassa, kävellä metsässä, kerätä sieniä, marjoja, ihan vaan katsella ympärille. Että me ei kaivata semmoisia kauheita menoa ja meininkiä ja että rahalla pitäisi ostaa jotain elämyksiä. Että meille riittää ihan niin kuin tavallinen rauhaisa arki.
Mutta on myös tullut tavallaan parilta tutulta myöskin niin siihen liittyen myöskin vähän kritiikkiä, että me ei osallistuta mihinkään yhteiskunnan ylläpitämiseen. Mutta mä oon aina miettinyt sillä tavalla, että me ollaan päätetty, että me ei kuuta siihen niin tavallaan ydinyhteiskuntaa, vaan me ollaan siellä jossain laidoilla, joten mä en koe huonoa omatuntoa siitä, että mä en sinne ydinkeskustaan tuota rahaa, vaan käytän rahaa juuri siihen, mihin minä tarvitsen ja tunnen sen, että se on oikein.
Kyllä. Että helposti kuulee kritiikkiä kyllä, että mitä jos kaikki tekisi noin, kun sinä teet. Mutta mä oon yleensä vastannut siihen, että uskon, että ihmiset olisivat huomattavasti onnellisempia silloin, kun he eläisivät sellaista elämää kuin he itse haluavat, eikä niin, että kuten kuuluu tehdä.
Ja yhteiskunta varmasti olisi erilainen siinä vaiheessa. Ei välttämättä huonompi yhteiskunta, saattaa olla huonompi yhteiskunta, mutta mä uskon, että se onnellisuus ja tavallaan mitä ihmiset saisi itselleen, niin se vaan parantaisi yhteiskuntaa.
Kaikilla tämmöisillä yhteiskunnan järjestämisen palveluillakaan ei olisi ehkä niin paljon tarvetta. Et kyselyissähän ihmiset sanoo, että he haluavat olla onnellisia, he haluavat viettää aikaa lähipiirin ystävien kanssa. Sitten kuitenkin todellisuus on vähän toinen, että valitaan se työ ja kiire, eikä se, että ollaan sitten perheen ja läheistensä kanssa.
Ja onhan tämä vaan Suomen yhteiskunta työkeskeinen. Jos sä tapaat uuden ihmisen, yleensä sivas kysytään ensimmäisenä, että mitä sä teet työkis? Mä sanoisin varmaan tässä vaiheessa, että teen YouTubea.
Niin, tehdään somea.
Tehdään somea. Ehkä siinä voisi olla sellainen vastaus, mikä tyydyttäisi tarpeeksi, mutta yleensä mä sanon vaan, että en tee ehkä mitään, että matkustellaan ja nautitaan elämästä.
Se on hyvin usein väärä vastaus. Ihmiset eivät voi käsittää sitä.
Oravan pyörä on sellainen, mikä pyörii jatkuvasti. Siinä ei ole mitään alkamista tai loppumiskohtaa, vaan se on sellainen yhteiskunnan asettama pyörä, mikä pyörii koko aika. Ja kiihtyvää tahtia. Jos tavallaan mietitään oravan pyörää, siinä on kaksi eri painoa. On pyörä, missä pyöritään. Yleensä on se työ ja on myöskin se kulutus, minkä takia töissä käydään, joka tavallaan sitten syöttää siihen vauhtia siihen pyörään. Ja ihmiset on aika kiintyneitä siihen pyörään. Ja ehkä myöskin siihen painoon, mikä siihen pyörään kukaan laitaa lisää. Joten siitä on vaikea päästä irti. Mutta lopulta, kun sitä pyörästä vain hyppää pois, niin se pyörä pyörii siinä vieressä samaan tahtiin. Ja sä huomaat, että aha, mun ei tarvii enää pyörittää sitä.
Kaikki jatkuu ennallaan ja kukaan ei ole korvaamaton, vaikka näin hyvin usein haluaisi itsestään kuvitella.
Hyvä esimerkki on se meidän vuoden irtiotto. Mä jätin oman työni toiselle ihmiselle noin 3 viikon koulutuksella. Hän hoiti sen mahtavasti maaliin koko vuoden ajan. Joten mua ei tarvittu siellä ollenkaan, vaikka sitä aikaisemmin tuntui, että minä olen korvaamaton.
Työelämässäkin kovasti, jos yrittää pyytää palkankorotusta, niin annetaan ymmärtää, että kuka tahansa pystyy tekemään sun työn. Mutta sitten jos irtisanot itsesi, niin sitten esimies repii hiuksia ja on ihan kauhuissaan, että miten he tulee nyt sitten toimeen ilman sinua. Että vähän ristiriitaista tietoa, vaikka yksikään firma ei ole kaatunut sen jälkeen, kun sieltä on lähtenyt. Ja oravan pyörä on osiksi itse ihmisensä kehittämä, eli se on tämmöiset kultaiset käsiraudat. Eli kun sä alat tienaamaan enemmän, niin sitten alat ostamaan kaikkea tarpeetonta, hienompia, on isompaa telkkaria, isompi koti. Kaikki kulut kasvaa myös siinä samalla, kun tulot kasvaa. Ihminen joutuu hankkimaan kodin jostain työpaikan läheltä. Se ei voi hankkia asuntoa jostain, mikä vaan näyttää tosi kivalta paikalta, missä haluaisi asua, vaan täytyy miettiä sitä, että miten sinne työpaikalle pääsee.
Käännös kaikki kulutus, mitä sä teet sen mukaan, mikä sun tulot on. Ja se on ihan jännä nähdä tavallaan, jos tulee uusi televisio markkinoille, niin siitä ollaan täysin innoissaan. Edellinen televisio on aika lähes yhtä hyvä, mutta vähän pienempi ja vähän vähemmän ominaisuuksia.
Ja usein sitten, kun saat sen uudemman mallin, niin se ostoviehätys kestää aika vähän aikaa, muutamia päiviä ehkä. Ja oot ihan yhtä onnellinen tai onneton kuin ennen sitä uutta tuotetta.
Mutta sitten oravan pyörästä on helpointa luopua on siinä vaiheessa, kun huomaa, että oravan pyörä kun pyörii ja kun ei jotain enää lisää painoa sinne, vaan ei enää osta mitään. Niin siinä vaiheessa huomaa, että oma oravan pyörä liikkuu vähän hitaammin kuin toisten, mutta mikään ei ole kumminkaan muuttunut. Ihminen on yhtä onnellinen, siitä ei tule pahempaa mieltä, mutta ei hikoilla niin paljon.
Just näin. Ja me ollaan vapaaehtoisesti karsittu aina vuosi vuodelta erilaisia menoja, jotta me ollaan saatu aika yksinkertainen elämä ja meidän ei tarvitse tienata niin paljon, koska me ei kuluteta paljon.
Ja tosiaan se on siitä lähtenyt aluksi, että me ei kulutettu normaaliin asioihin. Asuttiin elikin asunnossa, mutta ei ostettu sinne mitään ylimääräistä. Ostettiin me aikoinaan 1000 sohvaa ja muuta, mutta tavallaan luovuttiin kaikesta. Ja se on mielestäni hyvä huomata myöskin kulutuksesta. Jos katsot ympärilles tavaroita, asioita, kuinka moni niistä on yli 10 vuotta vanha? Mä sanoisin, että meillä on ehkä 1 tai 2 asiaa tässä ympärillä, mikä on yli 10 vuotta vanhoja. Ja niin usein sä joudut uusimaan sun kaikki tavarat, eli alle 10 vuoden välein. Jos sä lasket kaikki tavarat summan yhteen, ja se joudut laittamaan joka kerta, joka 10 vuosi aina sen summan tuohon pöydälle, niin se on aika hirveä summa. Joo. Jopa jaettuna kuukausittain.
Elektroniikan ikä on hirveän lyhyt. Ne on nykyään edullisia. Sitten jos on joku isompi laite, pömpeli, se vie tilaa siellä sun kodissa. Neliöitä, joita sä lämmität, se on koko aika tiellä. Jos se on iso pakastin, jossa ei ole paljon ruokaa, vaan sä haluaisit vaan kauheasti pakastaa kaikkea, mutta et sinne kauheasti hanki mitään. Sä maksat siitä sähköstä, siitä laitteesta, kun samalla hinnalla voisit vaan käydä kaupassa hakamassa aina tarpeen mukaan niitä pakasteita.
Ja siinä on myöskin sen homma, että pakastin toinen 200 litrainen vie joku 1,5 neliöä. Helsingissä keskimääräinen neliöhinta on 6000 euroa. Eli sä maksat 9000 euroa siitä, että sulla on pakastin. Tai sulla on paikka pakastimelle.
tämä nyt ei koske sitä, että jos sä tykkäät marjasta ja sienestä ja oikeasti säilet ruokaa, koska se on äärimmäisen hyvä juttu.
Jos sulla on pakastepizza siellä odottamassa sitä krapulapäivää ja sä et voisit sillä, olisi 9 tonnilla aika monta kertaa tätä vaikka
tuoreen
takeaway pizzan kotiin.
Kyllä vain. Ja tähän liittyy myös sellainen ihanne minän ihastelu. Eli ihmisellä on usein jotain tämmöisiä mielikuvia, että minkälainen ihminen hän haluaisi olla, että jos haluat, että olisi kauheasti kaikkia tietokirjallisuutta. Jos sä et oikeasti lue jotain Dostojevskia ja Tolstoita, vaan mieluummin katsot jotain reality-roskaa telkkarissa, niin se on ihan ok ja fine. Mutta silloin on aika korkea aika luopua näistä kirjoista, koska se ei sitten palvele yhtään mitään, ne vaan pölyttyy siellä ja on koristeena, jos sä mieluummin luet sitten jotain kesähömppää. Niin se on musta hirveän tärkeää olla itselle rehellinen.
Mulla esimerkiksi ihanne minästä on se, että mä olisin aktiivinen, mulla olisi tuhansia eri harrastuksia, kiipeilystä, leijalautailuun. Mutta todellisuus tavallaan, niin kuin lapsenakin, äiti sanoi, että saat aina valita yhden harrastuksen kerrallaan, mitä sä harrastat. Ei enempää. Et tänä vuonna mikä se on? Mä sanoin, että se on suunnistus. Sitten mä harrastin suunnistusta vuoden. Jos mä olisin lopettanut suunnistuksen, niin mulla ei ollut mitään harrastuksia. Ja mikä oli ihan hyvä, ja mitä mä oon nykyäänkin käyttänyt, voin olla kiitollinen äidille, että se on siis myöskin tällaista henkistä minimalismia mulle opettanut. Eli pitää aina keskittyä yhteen asiaan, koska monen asian keskittyminen on aika kallista.
Kyllä vain. Omasta ihanen minästä voisi sanoa, mulla on tämmöinen longboard-lauta, ja ihanen minäni meni sillä aina töihin rullaten, ei tarvinnut julkisia käyttää, mutta sitten kun ikää tuli lisää ja vähän sillä laudalla temppuilin tuolla ja kaaduin ojaan, niin huomasin, että tulikin vähän semmoinen kauhu nousta sen laudan päälle. Niin on sitten aika luopua rullalautailusta.
Me ollaan puhuttu paljon työstä, mitä me tehtiin aikoinaan, ja miten tavallaan me päästiin sen mindsettiin, että me ei kuluta enää yhtään mitään, tai ainoastaan siihen, mikä tuottaa meille tarpeeksi onnellisuutta. Me käytettiin sellaista tapaa, että me laskettiin meidän tuntihinta oikeasti. Paljon me saatiin oikeasti käteen, ja se ei ole pelkkä nettulot. Siitä miinustettiin myöskin pakolliset menot, sitä palkasta, vuokrat, vastikkeet, ihan mitä tahansa, mikä sitten tulee sitten kuukaudessa menemään. Ja sitten se jaettiin vasta tunneilla. Siinä vaiheessa se tuntipalkka on joitain euroja, mitä sun jää säästöön tavallaan niihin asioihin, mitä sä haluat. Ja
se on todella vähän. Ja suositellaan joka ikistä tekemään sen. Ja varsinkin, jos tarvitset työmatkaksi tai työn vuoksi hienon auton, sun täytyy ostella jotain hienoja vaatteita töihin. Harva työnantaja tätä niin kuin vaatii, vaan sehän tulee meistä itsestään, että täytyy olla edustuskelpoinen. Täytyy käydä kampaajalla ja ottamassa ripset ja kynnet ja lista jatkuu.
Ja tavallaan se netto palkkatulojen laskeminen oli se juttu, mitä me opittiin tavallaan katsomaan myöskin kriittisesti meidän kulutusta.
Joo.
Uuden TV:n ostaminen 1 200 €. Jos sulta jää 4 € tunti, niin se on aika monta tuntia tekemään töitä ennen kuin sä saat maksua sen TV:n. Ja 4 € on ihan mediaanipalkkaiselle aika iso summa, mikä jäisi sitten säästöön. Koska meillä on aika monet menot.
Kyllä. Ja tämä on auttanut tosi paljon, koska jos me halutaan jotain isompia hankintoja, niin aina lasketaan, että kuinka paljon meidän täytyy tehdä töitä, että me saadaan se joku haluitsemamme tuote. Et yleensä sitten se halu vähän nupahtaa. Että se vanha kännykkä onkin ihan hyvä. En mä tarvitse sitä uutta.
Ja me tavallaan jatketaan. Nyt me ollaan 2 vuotta oltu poissa työelämästä ja eletty säästöllämme. Ja me ollaan tavallaan, ei olla sovittu, mutta ollaan miettinyt sitä asiaa. Jos me joudutaan tekemään isoja ostoksia, esimerkiksi uudet läppärit, 1 500 per kappale, millä pystyy videoita editoimaan, niin me mennään siinä vaiheessa töihin, jotta me saadaan säästettyä tuo summa siellä työpaikalla. Ja sitten taas tavallaan lähdetään matkustamaan.
Joo, me ei ruveta isoja ostoksia maksamaan meidän säästöt, vaan meidän täytyy ensin hankkia konkreettisesti se tulo, ennen kuin me saadaan ostaa tämmöinen työväline. että tämä kyllä hillitsee sitä ostovimmaa tosi paljon.
Mulla on tuossa läppäri, mikä on 3 vuotta vanha, ja Saralla on itse asiassa 7 vuotta vanha MacBook.
Joo.
Ja kummatkin toimii...
Ihan ok.
Tämä kummatkin on huolossa, mutta... mutta siis toimivat siis siihen nähden, miten vanhoja ovat, niin täysin hyvin meidän tarpeisiin.
Kyllä, ja miten rankalla koetuksella ne on.
Joten laske oma työhintasi. Se on tavallaan ensimmäinen askel omavaraisuuteen ja taloudelliseen riippumattomuuteen. On huomata se, että miten kallista on kuluttaa.
Ja sitten itse rahaan. Jos suomalainen köyhyysraja 2 ihmiseltä on 1900 euroa kuukaudessa, jolla saa katettua siis elämisen
peruskulut.
Kyllä. Ja meillä menee peruskuluihin 2 ihmiseltä 900 euroa. Eli se sisältää ruokaa, vakuutukset,
suojaa,
lämmitys.
Tavallaan tästä niin kuin perustumenot.
Sähköä, mitä me käytetään.
Joten tämä pakussa eläminen on mahdollistanut hyvin halvan elämän.
Kyllä.
Eli me edetään köyhyysrajan.
Alle puolet köyhyysrajasta.
Se on hyvin pieni summa.
Joo. Et meillä menee sitten 100 euroa lisää, koska me halutaan laittaa dieseliä meidän tankkiin. Me matkustetaan. Sitten meillä on kuitenkin jotain huvia ja harrastuksia, mihin menee rahaa.
Ja tämä ehkä siis isoin summa, mikä me menee, niin on matkustaminen.
Kyllä.
Me matkustetaan 11 kuukautta vuodesta.
Joo, ja se on sellainen, mihin me halutaan panostaa, koska se tuo elämyksiä.
Ja myöskin iloa.
Joo, kyllä. Ja me ei koeta, että me luovutaan mistään, koska me tykätään kokata itse omat ruokamme ja nukkua omassa sängyssä.
Se on aika mahtavaa, jos me ollaan tähänkin 32 eri maassa matkustettu ja aina nukuttu omassa sängyssä.
Joo. Eli voi yhdistää tämän budjettimatkailun ja onnellisen elämisen oikein hyvin tämmöisessä asumismuodossa. Joka ikisen ihmisenhän kannattaa tehdä aina budjetti omasta elämisen kuluista ja menoista. Ja se on aika sääli, että kouluissa ei ihan hirveästi panosteta tähän, mikä on mun mielestä yksi elämän tärkeimpiä taitoja. Eli tulot ja menot.
Ja myöskin, ennen kuin sä voit tehdä budjetin, sun pitää tietää, mitä sun menee. Eikä se on myös tärkeintä se, että sä teet oikeasti Excelin, mihin sä laitat kaikki sun menot. Ja sä oikeasti näet siinä vaiheessa konkreettisesti, mihin sulla menee rahaa.
Kyllä, ja se voi olla aika silmiä avaavaa. Ja menot kannattaa myös jakaa pakollisiin menoihin ja haluihin. Eli onko joku lehtitilaus tai Netflixi välttämättä pakollisia menoja. Että niitä haluja voi olla aika pitkä rivi. Ja sitten niitä pakollisia menoja, sähkölasku, vesilasku, niitä onkin vähän vähemmän.
Että tavallaan siinä on helppo myös siinä vaiheessa lähteä myöskin siis pienentämään menoja niiden halujen kautta. Koska se on aika sellainen nykyyhteiskunnassa on myöskin se, että me halutaan kaikkea ympärillämme ja me halutaan se heti.
Kyllä, ja kiitos markkinamiehet. He osaa kyllä sen hyvin luoda tuonne noin takaraivoon ajatuksiin, että sä tarvitset uuden, paremman kaikkea ollaksesi onnellisempi ihminen.
Me puhutaan paljon menoista, me puhutaan paljon haluista, me puhutaan paljon siitä, että miten pystyy pääsemään tähän, missä me ollaan mediaanin tuloilla, on se, että pudottaa haluja tai sitten keksii sellaisia haluja, mitkä ei maksa paljon.
Rahasta puhuessa mulle on yksi tuttava sanonut näin, että köyhät ihmiset tuhlaavat rahansa heti, kaikkeen turhaan, mitä ne ei tarvitse. Keskiluokka tuhlaa rahansa asioihin, joihin niillä ei ole varaa. Ja rikkaat ihmiset tuhlaavat rahansa asioihin, jotka tuottaa rikkaille ihmisille rahaa. Ja mun mielestä oli aika nerokkaasti oivallettu, koska se varmaan pitää aika hyvin paikkaansa. Et keskiluokkaiset ihmiset, joita me suurin osa suomalaisista ollaan, niin on aika pitkälle itse luonut sen oman ahdinkonsa ostamalla kaiken näköistä luotoilla, mihin ei itse asiassa olisi varaa.
Ja tavallaan me ei puhuta niistä pakoisista kulusta, vaan me puhutaan niistä, mitä halutaan ostaa. Ja siinä vaiheessa ne kulutustottimukset tavallaan repeää irti toisistaan, missä desilissä sä sitten oot. me ollaan tosi tarkkoja kaupassa. Me katsotaan siinä vaiheessa, onko tomaatit tällä hetkellä kausituotteita vai ei.
Esimerkiksi paprikaa me ei osteta Suomessa ikinä, koska paprika on Suomessa vaan aina niin kallista.
Ja katsotaan hyvin paljon kilohintoja, mihin ikinä mennään.
Joo, meillä kestää kaupassa pitkään, mutta me oikeasti vertaillaan. Ja me halutaan kuitenkin syödä terveellistä, tuoretta ruokaa. Eli mä tiedän, että sieltä Eines-hyllyltä saattaisi saada jotain asioita paljon halvempalla. Mutta me ei sitten sille linjalle olla lähetty, koska terveys kuitenkin maksaa meille jonkin verran. Ja mieluummin me pidetään terveydestä huolta nyt, kuin sitten myöhemmin lääkityksen muodossa.
Ja tavallaan jos me ollaan tarkkoja siitä, niitä siis kuluista, mitä meillä on pakko olla, niin samaan aikaan me voidaan myös panostaa siihen, mitä me halutaan. Meillä on myös tällä hetkellä budjetissa 50 euroa kuukaudessa, jos me voidaan mennä syömään ulos, ja 60 yleiseen huvituksiin.
Kyllä, eli me voidaan käydä paikoissa, missä on pääsymaksuja. Tai tehdä jotain kivaa kavereiden kanssa, joka maksaa.
Joten tavallaan, että ei sitä elämää tarvitse täysin ja riisiä syödään siinä pimeässä kulmassa, vaan oikeasti miettii, että nämä pakostkulut, kun saa minimiin, niin siinä vaiheessa pystyy panostamaan myös siihen, mitä haluaa.
Aivan. Ja jos on joku tosi rakas, tärkeä harrastus, mikä maksaa tosi paljon, niin totta kai sehän tuo sulle elämän iloa ja onnellisuutta, että sä harrastat sitä, niin totta kai silloin kannattaa myös rahallisesti panostaa sellaiseen.
Ja varmasti, jos jossain vaiheessa tulee, että jos mä haluan vaikka alkaa surffaamaan tai leijasurffaamaan, niin eiköhän siinä vaiheessa löydy budjetista tilaa ja myöskin autossa tilaa niiden kamppeille.
Kyllä, se on vain järjestelykysymys. Mitäs sitten, kun on saanut päähänsä sen, että haluaisi leppoistaa ja irtisanoa itsensä töistä? Että totta kai se vaatii pitkäjänteistä suunnitelmallisuutta, miten tulee toimeen. Ja äärimmäisen tärkeä asia on se, että miten sä henkisesti tuut toimeen, kun sä ehkä lähdet sieltä sosiaalisista piireistä pois.
Totta kai työ antaa ja se myös ottaa. Siinä, mitä se antaa sulle, niin se onnistumisen tunteita, sosiaalista kanssakäymistä. Ja tavallaan se tarve sille säilyy, kun sä lähdet työpaikasta pois. Siinä kun sä et ole töissä.
Sulla on nyt aikaa niin paljon.
Mutta siinä samaan aikaan, nyt on tiistai, me ollaan Savonlinnassa, kaikki muut on töissä. Ja me ei ole töissä. Joten tavallaan sosiaalisia kanssakäymisiä on myöskin vaikeuksia saada sitten sovittua aikaa, milloin nähdään kahvilla. Me nähdään kaveria Savonlinnassa huomenna, joten tavallaan aina onnistuu, mutta se ei ole niin helppoa.
Joo.
Ja samaan aikaan se työ antaa myös paljon onnistumisen tunteita. Siis totta kai, sä saat projektin päätökseen, saat jonkun myynnin tehtyä.
Ja rahahan on yksi huonoimpia motivaatioita käydä töissä. Eli kyllä siinä täytyy olla just muita syitä nauttia siitä töistä.
Ja meillä kummallakin on ollut sellaiset niin mukavat tuntemukset töistä ja me ollaan tykätty niistä. Ja tosiaan myöskin paljon saatu työpaikalta. Ja totta kai mekin pelättiin sitä, että minkälainen se tilanne tulee olemaan, kun me ollaan kaksin täällä monta vuotta samassa
patussa. Ja mitä
me
tehdään kaikki päivät? Kaikki ihmiset kysyy sitä, mutta nämä ihmiset ei selkeästi ole itse asunut pakussa, kun pakussa kaikki kestää. Kahvinkeittokin kestää 45 minuuttia, että kyllä saa päivän kulumaan hyvin.
Ja sosiaali- ja kanssakäymisiä, totta kai me ollaan paljon luonnossa, joten me ollaan kahdestaan paljon, mutta ei ole tullut mitään henkisiä pahoinvointia siitä. Että ei. Tavallaan ei ole sellaista työyhteisöä ympärillä. Totta kai kaipaa sitä vanhaa työyhteisöä. Mulla on miitti vanhan työyhteisön kanssa, joten tavallaan kyllä tulee piettyä edelleen yhteyttä vanhoihin kavereihin.
Joo, kyllä oikeastaan itselläänkin parhaat kaverit on sitten tullut sieltä työkuvioista, etteikö se riippuu myös iästä. Että aikuisiässä on aika vaikea sitten kuitenkin saada uusia ystäviä. Että sitten kun työpaikka katoaa, ja mitä teet kaikki päivät, niin ihminen itse on sitten vastuussa siitä onnellisuudesta ja sosiaalisista suhteista. Ja tämmöisissä asioissa täytyy sitten ponniskella enemmän, koska työnantaja ei vaan anna sulle niitä projekteja tai pidä
maaleja.
Huoli siitä. Joo.
Ja tavallaan se on itse asettamaan maaleja sun elämälläsi. Mitä sä haluut siltä? Mikä tuottaa sulle tarpeeksi hyvää, jolloin tunnetta, jotta sä voit jatkaa sitä elämää yhtä onneisena kuin töissä.
Joo, ja me ollaan Jonin kanssa molemmat aika tämmöisiä, mitä sanoisi, no, me Jonin kanssa ollaan uskallettu ottaa elämässä riskejä. Molemmat on muuttanut ympäri Suomea ihan tuntemattomaan kaupunkiin asumaan, mistä ei tunne ketään. Mä oon vaihdellut työpaikkoja aika usein ihan noin niin kuin lennosta ja tietämättä mitään, en ole koskaan katunut. Tämä automuuttokin oli vähän semmoinen puoliksi päähän pisto. Että kyllä me ollaan aika hyvin uskallettu sitten tämmöisiä temppuja tehdä.
Joten tavallaan se on auttanut myöskin tämän tempun tekemiseen.
Joo.
Mikä on tavallaan elämän täysin uudelleen järjesteleminen. Mutta se on ollut yhtä helppoa kuin muuttaminen uuteen asuntoon.
Työhaastattelussahan kysytään yleensä se tosi järjestävä kysymys, että missä näet itsesi vuoden tai viiden vuoden kuluttua. Mutta sitä kannattaa kysyä itseltäänkin ja asettaa erilaisia päivämääriä. Esimerkiksi tämä taloudellinen riippumattomuus oli Jonin ja mun oma projekti. Ja me yhdessä taisteltiin ja päästiin siihen pisteeseen. Niin se taas tuo hirveästi semmoista sisältöä ja onnellisuutta. Että kyllä meillä on tavoitteita elämässä, ettei me vaan lorvita.
Joo, tosiaan, excess, yes. Mm. Et siinä vaiheessa mä pystyin sitten tavallaan irtautumaan ja tulemaan tänne.
Joo, ja moni kysyy, että kuinka kauan te nyt sitten asutte siinä pakussa, mutta todellisuudessahan me ei tiedetä, että me tykätään tästä elämäntyylistä edelleen. Me ollaan kuitenkin suht nuoria, me halutaan vielä matkustaa, kokea ja nähdä maailmaa, mutta että jossain vaiheessa meillä on kyllä ehkä jonkinlainen mielenkiinto pysähtyä paikalleen ja sitten siellä perustaa jonkinnäköinen pieni omavaraisplantaasi.
Mutta sekin on tavallaan täysin avoinna tulevaisuudessa jossain siellä. Ehkä olisi kiva jossain Bulgariassa omia avokaadoja kasvattaa tai sitten kevään ensimmäiset tai kesän ensimmäiset perunat Suomessa kasvattaa. Paikka-aika. Tällaiset asiat on meille tavallaan siis niinku yhden tekeviä, joten me nähdään meidän elämä jossain vaiheessa pysähtyvän Kyllä. paikalleen, mutta tämä matkustaminen mahdollistaa sen, että me voidaan nähdä sitten, että missä me halutaan pysähtyä.
Kyllä, ja me ei haluta, että meille käy niin, että sitten kun ollaan virallisesti eläkeiässä, että me ollaan molemmat niin vanhoja, raihnasia, me ei vaan jakseta, ei kiinnosta, ja sitten on jäänyt näkemättä niin paljon. Niin me halutaan nyt kokea mahdollisimman paljon.
Siihen on myöskin tavallaan lähisuvustaan esimerkkejä, missä on jääty eläkkeelle ja on ollut terveellä 2 vuotta ja sitten on mennyt terveys.
Kyllä.
Joten me ollaan nyt jo 2 vuotta oltu tien päällä terveinä, joten me ollaan saavutettu se, mitä me haluttiin.
Ja me ei vain haihatella, että joskus tulevaisuudessa halutaan ehkä pysähtyä, että meillä on kyllä kiinteitä päivämääriä myös. Että lähdetään tuossa syksyllä etelää kohti tuonne Itä-Euroopan kautta. Ja se on mun mielestä tärkeää ihan luoda itselleen sitten kalenteriin jonkinlaisia merkintöjä, että voit olla itsessä vastuussa. Että toteutuiko tämä toive. Ja jos ei toteutunut, niin sitten pidät itsesi kanssa palaverin. No mikä meni pieleen? Mitä voisit tehdä uudestaan? Miten voisit työskennellä kovempaa, että saavutat tavoitteen?
Tavallaan omassa oravan pyörässä, mutta mikä kulkee huomattavasti hitaammin
Kyllä.
kuin muut.
Ja leppoisammin.
Toivottavasti saitte meidän podcastin jotain oman elämäänne jatkamaan sitä eteenpäin. Ja ehkä tulevaisuudessa olemaan samassa tanssissa kuin me.
Kyllä.
Ehkä ei asua pakussa, mutta sentään saada omaa pääntävaltaan omaa elämäänsä.
Kyllä vai. Ja se on niin hyvä fiilis. Se kantaa pitkälle.
Kyllä. Kiitoksia.
Kiitos.
Moi.
Moi.